Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 17 июлдагы уктурууну баштайбыз. Жарым саатта төмөнкү темаларга кайрылабыз. Социалдык тармактагы билдирүүлөр үчүн соттолгондордун ишинде эмнелерге көңүл буруу керек? Фейсбуктагы пикир үчүн соттонун күнгөй тескейин талдап көрөбүз.
Политологический эксперт деген дүйнө жүзүндө жок болуп атпайбы? Бирок бизде ушундай бир жаңы терминди таап алышып куугунтук болуп атат.
Израилдин аба соккуларынан Газада дагы 60 ашуун киши каза болду. Малайзиялык учактын Украинанын аймагында жок кылынганына 10 жыл болду. Эл аралык иликтөөчүлөр ага Орусиялык ракета тийгенин далилдешсе да, Москва жоопкерчилик албай кетет.
It's always there.
Жоготуунун күйүтү ар дайым жүрөгүмдө, ал эч качан кеткен жок.
Never away.
Президент Садыр Жапаров Ошто селден жабыркагандарга жардам көрсөтүлөрүн убада кылды. Микрофондо Санжар Иралиев, Оболу Токтосун Шамбетовтон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов, президент Садыр Жапаров, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин жакындарынын кармалганы боюнча кабарларга комментарий берди. Алагөзов Facebook-тагы баракчасына алардын мыйзамсыз аракеттери жөнүндө тиешелүү органдар расмий маалымат берет деп жазып, өлкө жетекчилигинин мыйзам бузса кимди болбосун жоопкерчиликке тартуу жөнүндө позициясы бар экенин билдирди. Бишкектин биринчи майрандык соту президенттин иниси Ж.У.Р. аттуу шектүү кармалганын ырастаган. Соттун 17 жылдагы маалыматына караганда ал кылмыш жаза кодексинин 209 беренеси алдамчылык менен шек саналып кармалган, жабырлануучу ири өлчөмдө материалдык зыянга учураганы айтылат. 2023 жылы октябрь айында президент Садыр Жапаровдун коррупцияга шек саналып кармалганын аталаш иниси Улан Жапаров үй камагына чыккан, ал бажыдагы коррупцияга байланыштуу 2023 жылы июль айында камалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин бажасы алдамчылыкка шек саналып кармалганын кабарланды. Айрым басылмалар жазган бул маалыматты Азаттыкка атайын кызматтын жетекчисине жакын булактар тастыктады, бирок расмий бышыктала элек. Азырынча тарого өзү дагы комментарий берген жок. Бишкек шаарынын биринчи майрандык сотунун маалыматына караганда аты жөнү АТО деген тамгалардан башталган жаран 11 августка чейин камакка алынган. Айтурган Маматкулованын өлүмү боюнча козголгон кылмыш иши башкы прокуратуранын көзөмөлүндө экенин аталган органдын баспөз кызматы 17 июлда билдирди. Коомчулукта резонанс жараткан 25 жаштагы келиндин өлүмүнө байланыштуу Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш ишин козгогон. Милиция ишти кылмыш жаза кодексинин 128 беренеси өзүн өзүн өлтүрүүгө жеткирүү менен иликтеп жатат. Айтурган Маматкулова 7 июлда Бишкектин номер 4 ооруканасында каза болгон. Жолдошу ал өз өмүрүнө кол салуу үчүн дары ичип алганын айткан. Маркумдун жакындары келин мурда күйөөсүнүн зомбулугуна кабылганын, оор токмоктон каза болгонун божомолдошууда. Айтурган Маматкулова Ош тургуну 1 жыл мурунда турмушка чыгып күйөөсү менен Бишкекте жашап жаткан, иш омбудсмендин да көзөмөлүндө экенин акыйкатчы кеңсеси буга чейин маалымдаган. Президент Садыр Жапаров 17 июлда кабар агенттигине курган маегинде селден жабыркагандарга мамлекет жардам көрсөтө тургандыгын билдирди. Жапаров Принципиалдык комитеттин төрагасы Акылбек Жапаровго комиссия түзүп тиешелүү тапшырмасын берилгенин айтты. Президент элди турак жайларын камсыздандырууга чакырды. Президент селден каза болгондордун жакындарына көңүл айтып, селдин алдын алчу же айрым жерлерде курулуш иштери башталганын билдирди. Бул тууралуу алдыда кенен макала болмокчу. Эл аралык кабарларга дагы токтолоо кетсек, Израиль армиясынын 16 июлдагы аба соккуларынан Газанын борбордук жана түштүк бөлүктөрүндө, анын ичинде коопсуз аймактарда 60 палестиндин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу аймактын саламат сактоо башкармалыгы билдирди. Израиль армиясы коопсуз деп атаган аймактарга дагы адатта миңдеген качкындар топтолгон болот. Сакалдын билдирүүсүнө караганда, алар туннелдердин түйүнү талкалангандан кийин карапайым тургундардын арасында жашырынып жүргөн Хаммас уюмунун согушкерлерин жок кылуу аракеттерин көрүп жатышат. 16 июлда анклавдын түштүгүндөгү Хан Юнис шаарынын жанындагы базар жайгашкан качкындардын чатырчалары тигилген көчөгө урулган соккудан 17 кишинин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу калаадагы Насер ооруканасынын өкүлдөрү билдиришти. Израилдин соңку күндөрдөгү мындай активдүүлүгү АКШ, Египет жана Катар өкүлдөрү ортомчу катары тынчтык сүйлөшүүлөрүн кайрадан улантып жатышкан кабарланган учурларга туш болууда. АКШнын бийлигине соңку аптада Ирандын Дональд Трампты өлтүрүү кутуму жөнүндө бир нече булактардан кабар жеткен. Бул тууралуу шейшембиде CNN телеканалы маалыматтан кабардар бир нече булагына таянып билдирди. Бирок булак 13 июлда Пенсильванияда Трампка ок чыгарды деген Томас Метью ирандык утумга эч кандай тиешеси жок экенин белгиледи. CNN билдиришинче, ирандыктардын Трампты өлтүрүүгө аракети жөнүндө Америка бийлигине кабарлангандан кийин жогорку кызмат адамдарды кайтарган АКШнын жашыруун кызматы экс-президенттин коопсуздугун күчөткөн Американын улуттук коопсуздук органдарынын жогорку кызмат адамы жашыруун кызмат жана экс-президент Дональд Трамптын шайлоо штабына ишембидеги окуяга чейин эле кол салуу жөнүндө кабар айтылганын айтып берген. Трамптын штабы комментарий берген жок. Биз Трамптын коопсуздугун деталдары жөнүндө комментарий бербейбиз. Бардык суроолор АКШнын жашыруун кызматына берилиш керек деп айтылат штабтын билдирүүсүндө. Трамптын администрациясы мурдагы расмий өкүлдөрү, анын ичинде улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон жана мамлекеттик катчы Майк Помпео Тегерандын коркутууларына кабылган. Ал 2020-жылы Ирактын борбору Багдадда АКШнын ракеталык чабуулунан Ал-Кудстун башчысы Хасем Сулеймени жок кылынганына байланыштуу болгон. 2024-жылдын 2-кварталына карай Кыргызстанда жалпы жашоо минимуму 8144 сом деп эсептелди. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда эмгекке жарактуу калктын жашоо минимуму 9124, ал эми пенсия курагандардык 7251, балдардык болсо 6892 сомду түздү. Аймактар боюнча эң көп Бишкекте 8346 сом, эң азы Чүй облусунда 7645 сом деп эсептелди. Жашоо минимуму адамдын күнүмдүк жашоо тиричилигине жетиштүү азык түлүк менен тейлөөнүн минималдуу наркын камтыган көрсөткүч.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтомун биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги azattik.org.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Икс түйүнүндө Азаттык радиосу.
Уктурууну улантып, макала баяндар топтомун өтөбүз. Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө менен алектенген борбор Кыргызстандагы медиа өнөктөшү Темиров Лайф редакциясы менен Фейсбуктагы пикир үчүн соттолуп кеткен Каники Аранованын иши боюнча иликтөө жарыялады. Анда Аранованы айып коюуга негиз берген баракча башында башка бирөөнүн атына ачылганы айтылат. Буга чейин айыпталуучу аталган баракча фейк экенин айтканына карабай, сот аны кылмыш жаза кодексинен бийликтик күч менен басып алууга ачык чакырыктар, расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренелери менен айыптуу деп таап, 3 жыл 6 айга кесип жиберген. Талдоочулар мындай аракеттердин максаты коомчулукту сын пикир айтуудан оолактатуу экенин белгилеп, муну аша чапкандык катары да баалашууда. Теманы кесиптешим Наргиза Асекова улантат.
278 массалык башаламандыктар, 326 бийликти күч менен басып алуу, 327 бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар, 330 диний улуттар жана региондор аралык кастыкты козутуу. Укук коргоочулар соңку учурларда дал ушул беренелер боюнча көп иштер козголуп жатканын билдиришти.
Политологический эксперт деген дүйнө жүзүндө жок болуп атпайбы?
Укук коргоочу Азиза Абдирасулова соңку кездери аталган беренелер боюнча кылмыш иштери козголгондон кийин талаштуу экспертизалар жасалып, анын жыйынтыгы соттун чечимине эбегейсиз таасирин тийгизип жатканын билдирди.
Мен атайын изилдеп чыктым, бул эл аралык мындай тажрыйбада политологическая экспертиза деген түшүнүк жок экен да. Бирок бизде ушундай бир жаңы терминди таап алышып, жаңы термин менен бизге политологический экспертиза жасап бериле деп илимдер академиясына, академия наука жөнөтүп, ошол жерде атайын бир отделге эксперт деп өзүлөрү атап коюшуп туруп, жаш илимий кызматкерлерди отургузуп коюп, анан ошолордун колу менен куугунтук болуп атат.
OCCRP жана Темиров Лайфтын иликтөөсүндө Фейсбуктагы билдирүүсү үчүн айыпталган Каникей Аранованын иши боюнча да УКМК юстиция министрлигине кайрылып, анын билдирүүлөрүн талдап берүүнү өтүнгөнүн министрлик өз кезегинде Улуттук илимдер академиясына комплекстүү соттук лингвистикалык жана илимий саясий экспертиза жүргүзүү өтүнүчү менен кайрылганын, иштин материалдары боюнча анализ бир суткада жасалганын белгилешкен. Социалдык түйүндөрдө гемпирабат суу сактагычы боюнча маселе көтөрүп жүргөн Аранова 1 февралда Москвадан кармалып алып келингени кабарланган.
эми элге баарына белгилүү кемпирабат боюнча кармалгандардын бүт баарына ошо академия науктун немеси чыккан, жыйынтыгы чыккан. Мына кармалып отурган 11 журналистке академия науктун жыйынтыгы чыккан. Мына Өндүрүш Токтоназаров, Каникей Аранова, Зарина Токтогулова, Олжобай Шакир иши кылып ушу сүйлөп эле койгон. Сүйлөп эле койгондорго ошол академия науктун экспертизасы ал деген мыйзамда каралган эмес. Ал деген мындай караганда мыйзамсыз.
Ушул эле маселени Улуттук Илимдер Академиясынын мурдагы илимий кызматкери Жоомарт Карабаев дагы көтөрүп чыккан. Ал Facebook-тагы баракчасына Улуттук Илимдер Академиясынын адистери кылмыш иштери боюнча экспертизаларды УКМКнын Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин көрсөтмөсү менен тиешелүү сертификаттары жок кызматкерлер жасай турганын жазып чыккан. Көп узабай Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитет Жоомарт Карабаевди суракка алып, Бишкектин биринчи райондук соту аны 19 августка чейин камакка алган. Ага карата кылмыш жаза кодексинен массалык башаламандыктар беренеси менен айып коюлганы белгилүү.
Мунун максаты ошол цензура, самоцензура күчөтүүгө багытталган деп ойлойм. Facebook-ка болобу, башка соц тармакка болобу эмнелеп жазганымдарды илгеп, өзгөчө кескин сын пикирлерди айтуудан баш тарткыла ошол бийликти же мактап же такыр саясатка, коомдук жашоого тиешеси жок нерселерди гана жазсаңар болот дегендей сыяктуу бир маани берип атат. Бул менимче туура эмес. Жөн гана сөздөрү үчүн эмеге тартуу, жоопкерчиликке тартуу менимче өзгөчө камакка алуу аркылуу жоопкерчиликке тартуу менимче аша чапкан ашкере бир аракеттер болуп жатат.
Дейт саясат талдоочу Эмил Жураев. Бирок бийликтегилер мындай дооматтарды четке кагып келишет. Буга чейинки азаттыкка курган маектеринде президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев азыркы бийлик соттун ишине кийлигишпей турганын айткан.
Баары эле мурда көнүп калган пикир менен эле саясий чечим деп сыпаттай беришет. Азыр бийлик башындагылар сотко эч кандай басым көрсөтпөйт. Сот бийлиги эркин чечим кабыл алууда. Муну саясатчылар дагы, эксперттер дагы, калк дагы убакыт өткөндө түшүнөт.
Фейсбукка пикир жазып, бийликке сын айтып, анын айынан темир торго түшкөндөрдүн арасында коомчулукка белгилүү жазуучу, публицист, активисттер бар. Жакында эле 15 июлда Чүй облустук соту жазуучу жана публицист Улжабай Шакирди 5 жылга кесип, Аламүдүн райондук сотунун чечимин өзгөртүүсүз калтырган. 1 июлда Свердлов райондук соту акын жана активист Аскат Жетигенди 3 жылга абакка кескен. Июль айынын башында сот социалдык тармакка жазган пикири үчүн кармалган 2 аялды активист Зарина Төрөкулованы 5 жылга, Каникей Аранованы 3,5 жылга кескен. Июнь айында сот укук коргоочу Өндүрүш Токтоназаровду күнөөлүү деп таап, 100 000 сом айып салган. Алардын бардыгы мындай чечимдерге макул эместигин билдирип, айыптоолорду четке кагып келишет. Наргиз Асекова, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Президент Садыр Жапаров Ошто селден жабыркагандарга жардам көрсөтүлөрүн убада кылды. Ал соңку маегинде атайын комиссия суу ташкындан жабыркагандардын чыгымын эсептеп, өлчөмүн аныктарын билдирди. Буга чейин Оштун борбордук базарында иштегендер насыяга алган товарлары агып кетип, кийин кыйын кырдаалга тушукканын айтып чыгышкан эле. Ал тапта Ошто сел агызып кеткен дагы бир кишинин 39 жаштагы аялдын сөөгү Өзбекстандын Анжиян шаарындагы сайдан табылды. Мурдараак 4 адамдын жасаттары да коңшу өлкөнүн аймагынан жана чек арага жакын жерлерден табылган болчу. Оштогу 3 күн мурунку селден кийинки абалды Айжамал Түгөлбай кызы баяндайт.
Бир туугандарым бар, ушулорго ишенем, анан мамлекет дагы жардам берет деген үмүттөмүн. Эртең сентябрга чейин мүмкүн болушунча башпана кылып алсам анан кышка камданышым керек да.
14 июлдагы сел Карасуу районундагы кыргыз чек айылынын тургуну Гүлбара Абдыразакованын 7 бөлмөлүү үйү, жайкы ашканасы жана мал сарайына кирип жарактан чыгарган. Бул үй бүлө Орусияда миграцияда 10 жылдан ашык убакыт иштеп жүрүп тапкан мээнетин бир күндө сууга алдырып жиберди. Ал күнү Абдыразакова баласы жана небереси менен керектүү документтерди гана алып чыкканга араң үлгүргөн.
Мынабы үйүбүз ушул өзүбүздүн пешене терибиз менен салган үйүбүз эле. Чалым өлкөсү тең ушул мектепте иштейбиз, мугалимбиз. мугалимдин тапканын өзүңүздөр билесиздер, кичинеден топтоп жүрүп салганбыз. Анан кийин мына бул жерде дагы бир үйүбүз бар, бул эки комнат Временка. Бул ушул балдарым Россияда иштеп жүрүп салган эки комнат үйүбүз. Буга салганыбызга 4 эле жыл болду. Анан кийин мына жерде эми ошол селдин кесепетинен биздин үйүбүзгө эки жактан сел келип, үйдүн биринчи жагынан келип экинчи жагынан чыгып кетти. Үй тег эле жараксыз абалга келди. Подвалдарыбыздан бери сууга толду. Буюм теримиздерден эч нерсе калган жок. Азыр мисалы үчүн тамак кылып жегенге дагы, жатарга дагы жерибиз калган жок.
Абдыразакова бир короодо 3 бүлө жашаган турак жайын мамлекеттик камсыздандыруудан өткөргөн экен. Андыктан ал тийиштүү кызматка барып, үйү жашоого жараксыз болуп калганы тууралуу арызын жазып келген.
Камсыздандыруу кайсы жылы башталган болсо, ошол жылдан бери биз мектепте үйлөрдү камсыздандырып келебиз. Бирок биз жылына ошол мында айыл жеринде болгондугу үчүн 650 сомдон төлөгөн немесин, баягы несте пот, ошо чыгымын төлөп квитанциясын алып жүргөнбүз. Эми ошо суранып кетет эле, мен ушул үйдү дагы кайрадан тургузуп беришүүнө жардам беришсе.
Мамлекеттик камсыздандыруу кызматы сел жүргөн аймактарда иш алып барып жатканын билдирди. Азырынча алардын жашоого жараксыз деген тизмесине 22 үй кирген. Турак жайын камсыздандырганга айыл жеринде 500 000 сом, шаарда 1 миллион сомго чейин жардам берилери айтылууда.
Биринчи өздөрүн билдирүүсүн жазат. Анан жанагы камсыздандыруу полисин көрсөтөт. Ошонун негизинде анан тех паспорттарын, паспортун алып келишсе болду. Биз калган документтерин түзүп, өткөзүп, Бишкекке жөнөтөбүз. Бишкек ал жерде карап, бардын акча бөлүп берет да, кайтарымчыл акча бөлүп берет. Эми бул жерде мындай да, айыл жергесине 600 сомдо биз кепилдик алабыз 500 000 сомго чейин. Мына мисалы үчүн эми бул жерде полго 10% дубалга 15% ички шубактарга мындай бөлүнөт да, ар бир түрүнөчү. Ошондо кайсыл жери канчалык кырсыкка учураган болсо, ошонун негизинде биз ошол кырсыкка учураган жерлерин гана төлөп бере алабыз да.
Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун билдиришинче, ушул тапта облус боюнча 23513 үй камсыздандырылган. Бул жалпы аймактагы турак жайлардын 10% түзөт. Жергиликтүү бийлик селден жабыр тарткан тургундарга ар тараптуу жардам берилип жатканын, чыгымдарды эсептөө үчүн түзүлгөн комиссияда иштеп жатканын билдирди. Чыгымдар азыр толук эсептелип бүтө элек.
МЧС башка жогоруда айткандар жардам берип атат. Эл өзү дагы жардам берип атат. Эл өзү дагы жардам бербесе анын баардыгына мүмкүндө ушу миңден ашык жардамчылар келип иштеп атат мамлекеттик органдардан. Эми баардыгына ушу эл дагы жардам берген үчүн жумуш жакшы кетип атат. Мына мамлекет тарабынан жардам берилген өзү мүмкүндө ошол жумушту топ түзүлүп, ошол жерде жумуш жүрүп атканы, техникалар иштеп атканы, бүт ошол күндө мамлекеттин тарабынан жардам берилгени ошол. Бүгүн оперативный жумуштар жүрүп атат. А материалдык жардамдарды аны баардыгын комиссия изилдеп чыккандан кийин жогору комиссияга берилет. Аяктан карап чыгып, анан канчасы баягы катуу жабыркаган, канчасы орто жабыркаган, ошого карап туруп маселе чечилет. А калгандарын эми комиссиянын жогоруда айткандай, мамлекет карап турбайт, бүгүнкү күндө жардам берип атат, дагы жардам берет.
Президент Садыр Жапаров 17 июлда селден жабыркагандарга мамлекет жардам көрсөтөрүн билдирди. Ал министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровко комиссия түзүп, текшерүү тапшырмасы берилгенин айтты. Барып комиссия түзүп, жеринен көрүп, текшерип чыккыла. Жабыркагандарга мамлекет тараптан кандай жардамдарды беришибиз керек экен, сунуш киргизиле деп Акылбек Үсөнбековичти жиберген. Эми эл журттагы турак жайларын камсыздандырып, каттап койгонду үйрөнүш керек. Камсыздандырылган үй болсо селденби, жер титирөөдөнбү, өрттөнбү же табияттын башка кырсыгынан жабыркап калса, мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы тез арада толук ордуна тургузуп берет эле. Садыр Жапаров президент каза болгондордун жакындарына көңүл айтып, селдин алдын алуучу айрым жерлерде курулуш иштерди баштаганын билдирди. 14 июлда катуу жаандан кийинки селден Ак Бура дарыясы кирип, Оштогу борбордук базарды, чет жакадагы айылдарды кыян жүргөн. 5 киши каза болуп, бир нече машинени агызып, үйлөр, көпүрөлөр, жолдор жарактан чыккан. Соодагерлер чоң чыгымга учураган. Ошто жана Кара Суу районунда сел 715 үйгө кирип, 400 ашуун үйдүн курулорун каптаган. Жаранды коргоону кызматы ушул тапта 32 объект авариялык абалда экенин билдирди. Комиссия катуу жабыр тарткан үйлөрдү аныктоо иштерин улантууда. Бул күндөрү Өзбекстандын Анжиян облусунун администрациясы Кыргызстандын Ош облусунда селден жабыркагандар үчүн гуманитардык жардам жөнөттү. Ош мэриясынын басмасөз кызматы билдиргендей, 16 июлда 13 жүк ташуучу автоунада курулуш материалдары, кийим кече, гигиеналык каражаттар жана азык түлүк бар. Айжамал Түгөлбай кызы, Азаттык, Ош.
Уктурууну улантып эл аралык темага өтөбүз. Израилдин аба соккуларынан Газанын түштүгүндө жана борбордук бөлүгүндө соңку суткада дагы 60 ашуун киши каза болгону кабарланды. Дээрлик күн сайын жер ортолук деңиздин жээгиндеги 60 чарчы километрди ээлеген коопсуз деп жарыяланган аймакка чабуул коюлууда. Израиль согушкерлер колдонуп келген туннелдер жок кылынгандан бери алар сыртта жакын тургундар жашаган жерлерге аралашып жашына баштаганын билдирди. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешова.
Газа секторунун борбордук бөлүгүндөгү Нусейрат лагери Израиль армиясы шейшемби күнү бул жерди дагы аткылады. Снарядтардын бири Махмуд Миктат жашаган үйгө тийип, 2 жашар уулу Ямандын өмүрүн кыйды. Махмуд Миктат үй бүлөсүн алып бул жака коопсузураак деп сектордун түштүк тилкесинде Хан Юнис шаарынан качып келип, башкалкалап жашап жаткан. Бул күнү Газанын бир нече аймагында Израилдин аба соккуларынан 1 саат ичинде эле 48 киши каза тапканын сектордун АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобу көзөмөлдөгөн жарандык коргоо агенттиги билдирди. Associated Press агенттигинин маалыматына караганда жалпысынан шейшембиде секторда 60 ашуун өмүр кыйылды. Газанын тургуну Абу Рамзи Хамат журналисттерге:
Мен ракета учуп келип, бир чоң имаратты талкалаган учурда ошол жерден 50 метрдей аралыкта тургам. Үй кыйрап, көп киши каза болду. Бир үй бүлөнү толук жок кылышты. Аялын, күйөөсүн жана 2 баласын. Жарандык администрацияда иштеген Махмуд да каза болду.
Деп айтып берди. Израилдин армиясы Цахал Нусейратта Хамастын согушкерлери жашынган мектептин имаратын Хан Юнисте Ислам жихады тобунун аскердик деңиз бөлүгүнүн командирин бутага алганын, жай тургундар каза болгону тууралуу маалымат териштирилип жатканын билдирди. Израиль 9 айдан берки операциясы Хамаска анын инфраструктурасына олуттуу зыян алып келгенин айтып, кармаш улана берерин билдирүүдө. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху Хамаска басым күчөй турганын, анын жогорку командирлери жана миңдеген террорчу жок кылынып жатканын айтты. Өлкөнүн коргоо министри Яав Галант Хамас келечеги жок топко айланып баратканын билдирди.
Израилдин аскердик кысымы террордук уюмдун лидерлерин эми мурдагыдай башкара албай, көзөмөлдөй албай, өзүнүн кет башын сактап калуусун гана ойлого аргас кылууда. Хамас багыты жана келечеги жок террордук топко айланып баратат.
Израиль Газанын жайкын тургундары каза болуп жатканы үчүн Хамасты айыптап, анын согушкерлери эл жыш жайгашкан райондорго барып жайгашууда деп билдирүүдө. Израилдин өзүндө ашынган ортодокс диний коомчулук өкүлдөрү дагы аскерге чакырыла баштайт деген жарыядан кийин нааразылык тутанды. Серепчилер ансыз да согуштун айынан барымтадагылар бошотулбай жатканынан улам бийликти айыптаган маанай жаралып турганда, Израиль өкмөтүнө бул чечими дагы терс кесепет алып келиши ыктымал экенин белгилеп жатышат. Израилде ашынган ортодокс коомчулугунун өкүлдөрү аскерге чакырылбайт деген ички саясий келишим бар, бирок жалпы эл арасында азыркы таптагы согуш учурунда мындай жеңилдик берүү туура эмес деген нааразылык айтыла баштаган. Өткөн дем алыш күндөрү Газа Израилдин чабуулдарынан 100 жакын киши каза болгонун, бул согуш башталгандан берки эң кандуу күндөрдүн бири деп эсептелерин бир нече маалымат агенттиги жазган. Израиль бул чабуулдарынын максаты Хамастын башчыларынын бири Мохаммед Дейфти жок кылуу болгонун, ал жай тургундар арасында жашынууга аракет кылганын, бирок сокку чалгын маалыматтын негизинде так урулганын билдирген. Хамас өзү Дейф тирүү экенин айтууда. Израилдин соңку күндөрдөгү мындай активдүүлүгү АКШ, Египет жана Катар өкүлдөрү томчу катары тынчтык сүйлөшүүлөрүн кайрадан улантып жатышканы кабарланган учурда болду. Газада 2023 жылдын октябрында Хамас Израилге кол салгандан кийин башталган согушту токтотуу аракеттеринен жыйынтык чыга элек. Газанын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемеси 9 айдан бери каза болгон палестиндер 38 миңден ашканын билдирүүдө. Былтыркы Израилге кол салууда бир күндө 1200 адамдын өмүрү кыйылып, 200 ашуун адамды согушкерлер барымтага алып кеткен. Кийин алардын айрымдары каза болгону кабарланган. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит ор.
Украинада Боинг 777 жүргүнчү учагынын атып түшүрүлгөнүнө 10 жыл болду. Анда борттогу 298 адамдын баары мүрт кеткен. Эл аралык иликтөөчүлөр тобу учакка орусиялык ракета тийгенин далилдешкен. Москва башынан эле бул үчүн жоопкерчилик алуудан баш тартып келет. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Селена Фредрикс үчүн 10 жыл мурда 17 июль өмүрүндөгү эң каргашалуу күн болуп калды. Украинанын үстүнөн учуп бара жаткан кезде атып түшүрүлгөн Malaysia Airlines каттамына караштуу лайнердеги 290 кишинин арасында уулу жана анын сүйлөшкөн кызы да бар болчу. Алар Балиге эс алууга баратышкан эле.
Жоготуунун күйүтү ар дайым жүрөгүмдө, ал эч качан кеткен жок.
2014 жылдын 17 июлунда Амстердамдын Шипхол аэропортунан асманга көтөрүлгөн MH17 каттамындагы Боинг 777 жүргүнчү учагы Украинанын чыгышына жеткенде радардан жоголуп кеткен. Саналуу секундадан кийин учактын сыныктары Грабова айылынын жанындагы талаага чачыраган. Колу буту үзүлгөн, бир нечеге бөлүнгөн жүздөгөн адамдын сөөгү күн карамай өскөн талаада жайнап калган. Ал маалда Украинанын чыгышында өкмөттүк армия менен орусиячыл жикчилдер ортосунда куралдуу кагылышуу жүрүп жаткан. Луганск жана Донецк облустары орусиячыл козголоңчулардын көзөмөлүндө калган. Ошондой эле учакты орусиячыл жикчилдер атып түшүргөнү тууралуу маалыматтар чыккан. Буга жикчилдердин ачыкка чыгып кеткен телефондук сүйлөшүүлөрү түрткү болгон. Курамына Нидерланд, Австралиянын, Малайзия, Бельгия жана Украинанын өкүлдөрү кирген эл аралык тергөө тобу 2018 жылдын май айында учак Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн номер 53 абадан коргонуу бригадасынан алынып келген БУК ракеталык комплекси менен атып түшүрүлгөнүн билдирген. Белинкет эл аралык иликтөө тобу ырастагандай жабдууну окуя алдында Орусиядан алып келишип, кайра тез эле артка алып кетишкен. Москва баштан эле малайзиялык учактын атып түшүрүлүшүнө тиешеси жоктугун билдирип, бул окуя боюнча тескерисинче расмий Киевди айыптап келген. 2022 жылы Нидерланд соту MH17 каттамындагы учак Орусияда чыгарылган ракета менен атып түшүрүлгөнүн ырастаган. Ошол эле жылы аталган сот орусиялык Игорь Стрелков же Гиркин менен Сергей Дубинскийди, орусиячыл украин жараны Леонид Харченконы сыртынан өмүр бою эркинен ажыратты. Алар учактын кулашына жана 298 адамдын өлүмүнө күнөөлүү деп табылды. Дагы бир орусиялык жаран Олег Пулатов далилдердин жоктугуна байланыштуу акталган.
Биз башында эле буга Орусия күнөөлүү экенин түшүнгөнбүз. Үч адам соттолгондон кийин деле биз өз максатыбызга жете элекпиз. Көп суроолорго жооп жок. Эмнеге алар атышкан? Эмнеге бул учакты атышкан? Биз билбейбиз.
Why did they shoot on this plane? We don't know that.
Дейт Селена Фредрикс. 10 жыл мурда Нидерландта учак кыйраганда набыт болгондордун элесине арналган эстелик ачылган. Ошондой эле Шипхол аэропортунун жанындагы эскерүү комплексинде курман болгондордун урматына бирден дарак отургузулган. Набыт кеткендердин жакындары буга Орусиянын президенти Владимир Путинди күнөөлүү деп санашат. Боинг 777 учагынын кулатылышынын 10 жылдыгына 10 күн калганда орус армиясынын ракетасы Киевтеги балдар ооруканасына тийди. 2 киши набыт болуп, 50-дөн көп адам жараат алды. Жабыркагандар арасында балдар да бар.
It's our war too because our children died in the same war.
Бул биздин дагы согуш, анткени бул согушта балдарыбыз курман болду. Ошентсе да үмүтүбүз бар. Үмүт өчпөшү керек. Мен кайсы бир убакытта бул үчүн дагы көбүрөөк адам жоопкерчиликке тартылат деген ниеттемин.
Be held accountable.
Дейт Селена Фредрикс. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызматы эткен депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден сайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны,
кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана азаттык.org сайтынан көрсөңүз болот.